حقوسيسو وركا سوغن
راديو سيمبا
مركان دارنبا ديق مسويري مديح قعميد كو دعل كغيال
راديو سيمبا دعدو كاستا شيكا كدنبيسا
شيكا كاستنا دعدا كدنبيسا
راديو سيمبا
سيمبا حرونتو وركا سوغن
سيفياها حقيقدا
subax wanaagsan qodobadaad ku maqli doontaan warka subax ee raadiyaha Simba waxa kamid ah xilibanada golaha shacabka ayaa maanta kulan yeelanaya iyo ajendayaal hor leh oo la soo kordhiyay madasha badbaado qaran ayaa shaacisay inaysan gacmaha ka laaban doonin muddo kororsi ay ku dhawaaqaan baarlamaanka Soomaaliya ciidamo dheeraad ah ayaa lagu arkayaa wadooyinka soo gala madaxtooyada iyo isticmaalka gaadiidka oo la diiday madaxda maamulada Jubaland iyo Puntland ayaa la kulmay xubno ka tirsan beesha caalamka xildhibaanadii laga joojiyay fadhiga baarlamaanka ayaa mar kale sheegay in ay tagayaan golaha fadhiga maanta hoggaamiyaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa hoygiisa ku booqday madaxweyne Shariif Sheikh Axmed iyo wadahadallo dhexmaray kiisaska cudurka koronaha ee Soomaaliya ayaa sii kordhaya digniina laga soo saarayo koortaga cudurkaasi iyo xeeralinta maamulka Puntland oo digniin kama dambaysa u dirtay dad ay ku sheegtay canshuur diidayaal ku sugan deegaanada maamulkaasi mar kale subax wanaagsan ismaqal wanaagsan dhageystayaal waa subaxnimo arbaca taariikhdu waxay tilmaamaysaa 30 bisha 3aad ee sanadka 2022 intaad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu doorkaroonaa warka subax ee raadiyaha Simba iminkana qodobadaas oo faahfaahsan xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta yeelanaya kulan ay uga hadlayaan ajendayaal dhowr ah iyo weliba ajendayaasha oo mar kale gudoonka baarlamaanku ay kordhiyeen golaha sharci dejinta dalka ayaa maanta yeelanaya kulan muran badan dhaliyay isla markaana inta badan dadku ay walaac ka muujinayaan waxaana inta badan kulamadaasi qayb ka noqonaya waxyaabaha looga hadlayo arrimaha la xiriira COVID-19 iyo qodobo dhowr ah oo lagu daray waxaa ka mid ah sidoo kale qodobada looga hadli doono shirka waa shirkan baarlamaanka inta uu soconayo arrimaha la xiriira dhibaatooyinka xilligan ka taagan dalka iyo weliba qaabka loo wajahayo inta badan siyaasiyiinta dalka iyo xubnaha mucaaradka ayaa walaac ka muujinaya qaabka loo wajahayo ajendayaasha horyaala baarlamaanka iyo kulamada horyaala baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya waayihii u dambeeyba waxaa soo baxayay walaac laga muujinayo qaabka loo wajahayo ajendayaasha kala duwan ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo weliba qaabka ugu macquulsan ee meesha looga saari karo isfaham waaga xilligan taagan baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya gudoonkiisa hayay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ku eedeeyeen in ciidamo dhar cad ay dalbadeen isla markaana golaha laga soo buuxiyay xubnaha ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya waxay sheegeen in gudoonka baarlamaanku si cad u sheegay in ciidamadan isagu talbaday isla markaana kuwa hor leh uu keeni doono. Waxay sidoo kale sheegeen inay wax ka weydiiyeen arrimaha ajandaha iyo in haddii kale wax kale ku dhex qarsoon yihiin. Waxayna sheegeen in Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, uu si cad ugu sheegay in mudukurin uu sameynayo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana ciidamo hor leh uu keenayo. Sidoo kale waxay sheegeen in mar walba ay diyaar u yihiin sidii meesha looga saari lahaa dhibaatooyinka jira ee gudaha baarlamaanka. Sabtidii lasoo dhaafay, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya oo gudoonku shaaciyey inay gaarayaan 15 xubnood ayaa hor istaagay furitaanka fadhiga baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya. Gudoomiyaha baarlamaanka iyo weliba goobaha loogu talagalay gudoonka baarlamaanka iyo xubnaha ka shaqeynaya habsami socodka arrimaha baarlamaanka ayaa lagu arkay xildhibaano ka tirsan kuwa baarlamaanka oo fadhiya, kuwa buuqya qeylo wada, iyo kuwa goobihii loogu talagalay in baarlamaanku ku hadlaan iyagoo si iskooda u taagan isla markaana ka hadlaya in golaha uusan furmayn. Gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xilligaasi wixii ka dambeeyey albaabada isugu dhuftay golaha shacabka isla markaana waxaa warqad kadib soo baxday lagu sheegay in 15 xildhibaan laga joojiyey 5ta fadhi ee soo socota. Maalinimadii isniinta ahayd ayaa loo ballansanaa in dhinacyadu ay 4 istaan isla markaana baarlamaanku soos ajandayaashooda la horgeeyo kulan ayna natiijooyina ka soo baxaan. Baarlamaanka kulankooda ayaa loo dib dhigay maanta oo Arbacaha, waxaana la filayaa maanta sida ku qoran fariimo loo diray baarlamaanka in waqtigooda ay ku soo xaadiraan isla markaana 3 ajante ayaa la sheegay in la hor dhigi doono. Xubno ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya oo ka mid yahay Mahad Maxamed Salaad oo isagu ka mid ah xubnaha muxaaradka ee ka dhaqdhaqaaqay ku jira baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xalay sheegay inay soo gaartay fariinta loo dirayo golaha kale waa golaha shacabka isla markaana ay sida ugu muhiimsan uga qaybgeli doonaan. Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad ayaa sheegay inay tegayaan golaha baarlamaanka isla markaana ay waqti horeba tegi doonaan, isagoo sheegay wax walba soo gaara in mas-uuliyadeeda uu si gaar ah u leeyahay gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo isagu soo saaray warqadda loogu joojinayo xubnahan inay soo xaadiraan 5ta fadhi ee baarlamaanka ee soo socda. Sawirada iyo magacyada xubnahan ayaa la sheegay in inta badan lagu dhajiyey isgoysyada laga soo galo madaxtooyada Soomaaliya isla markaana laga yaabo in ciidamadu diidaan xubnahaasi inay galaan. Ciidamo hor leh ayaa saaka lagu arkayaa wadooyinka muhiimka ah ee laga soo galo madaxtooyada Soomaaliya. Ciidamadan ayaa la sheegay in dhowr wado oo madaxtooyada kasha ay taagan yihiin isla markaana ay wataan gaadiidka dagaalka. Waxaa laga yaabaa in xildhibaanadan laga hor istaago in gudaha u ogolaan madaxtooyada Soomaaliya isla markaana xubnaha ka tirsan waa xubnaha saraakiisha ciidamada ee wadooyinkaasi lingeeyey ay gacanta ku hayaan sawirada iyo magacyada xubnaha, iyadoo laga yaabo in halkaasi lagu hor istaago xubnaha inayba gudaha u soo galaan golaha shacabka isla markaana ay ka qayb galaan doodaha iyo weliba waxyaabaha layska weydiinayo ama looga doodayo ajandayaasha dhowrka ah ee la sheegay in la horgeeyey baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya. Xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xilligan waxay wajahayaan khilaafyo xoogan, waxaana walaac laga muujinayaa qaabka loo wajahayo ama ay u wajahayaan arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka. Sidoo kale waxay u muuqdaan gudahooda in iskhilaafsan yihiin, walow gudoonka ugu sarreeya baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya waa gudoomiyaha golaha shacabka iyo labadiisa ku xigeen ay isku siyaasad ka yihiin sida hadda wax loo wado. Xildhibaanadan ayaa si walaac ka muujiyey qaabka ay wax u wajahayaan. Xildhibaanada qayb ka mid a waxay sheegeen in muushin ay ka keenayaan gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya waxaase la aaminsan yahay in muushinkooda uusan wax badan soo kordhin doonin maadaama xubnaha inta badan ay raacsan yihiin gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaa qaar ka mid a xubnaha sidoo kale sheegeen in ay noqonayaan garab kale oo baarlamaanka ah gudoomiye cusubna ay dooran doonaan. waxana gudoomiyaha cusub ka dhignaan doona mid la tartama maxamed mursal sheekh abdirahmaan amaba garab fariista si uu shir gudoomiyo baarlamaanka waxa si culayska u badan ku ka saaran yahay inaysan haysan xubnihii loo baahnaa si ay u noqdaan garab waxayna ilaa hadda gaarayaan 12 xildhibaan oo qaybtood sheegeen ba inaysan ku jirin xubnaha muranka dhaliyay amaba buuqa kicinayay balse si qalad ah loogu soo daray xubnaha baarlamaanka ee laga joojiyay ka qaybgalka fadhiyada kala duwan ee baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya madasha badbaado qaran ayaa shaacisay inaysan gacmaha ka laaban doonin muddo kororsiga waa muddo kororsi ay ku dhaqaaqaan baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya maanta waxa loo madalsan yahay in baarlamaanka dalka ay kulan yeeshaan waxa sa laga baqayaa in muddo kororsi ay sameeyaan xubnaha la magacbaxay ama madasha badbaado qaran ee Soomaaliya oo ay ku midaysan yihiin hoggaamiyaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland musharrixiinta mucaaradka iyo gudoomiyaha aqalka sare oo isagu xubnahan horkacaya ayaa waxay soo saareen warqad ay si adag uga hadleen arrimaha xilligan ismarin waagi ee ka taagan doorashooyinka Soomaaliya waxay sheegeen marnaba inaysan gacmaha ka laaban doonin haddii muddo kordhin lagu dhawaaqo war qoraal oo ka soo baxay ayaa lagu sheegay madasha waa in madasha xisbiyada ee qaranka ay mar walba diyaar u yihiin siday ugala shaqeyn lahaayeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo beesha caalamka khilaafaadka xilligan taagan warka ka soo baxay madasha badbaado qaran ayaa waxaa lagu sheegay in madasha badbaado qaran ee Soomaaliyeed ay si adag uga soo horjeedo kordhinta xilka madaxweynaha iyo baarlamaanka muddo xileedkoodu dhamaaday muddo xileedka baarlamaanka ayay sheegeen madashu inuu ku adkaasi inuu ku ekaa 28 December 2020 halka uu muddo xileedka madaxweynaha uu dhamaaday 8 February 2020 ma jiro go'aan ama sharci ka sarreyn kara dastuurka dalka qodobka 6 ee dastuurka ayaa qeexaya muddada xilhaynta baarlamaanka waxa uuna dhigayaa sidan muddada xilhaynta baarlamaanka federaalka waa 4 oo ka bilaabata maalinta natiijada doorashada lagu dhawaaqo sidoo kale waxa uu qodobka 19 ee dastuurka u cadeynaya muddaxileedka madaxweynaha waxa uuna u dhigan yahay sidan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka waxa uu xilka haynayaa muddo 4 ah oo ka bilaabata maalinta xilka loo dhaariyo dastuurka waa sharciga ugu sarreeya ee dalka sida ku cad qodobkiisa 4 ayaa lagu yiri warka ka soo baxay qodobka 4 ee dastuurka ayaana dhigaya dastuurku waa sharciga dalka ugu sarreeya isaga ayaana xukuumadda u hoggaansamaysa wuxuuna hagayaa hal abuurka iyo weliba go'aanada siyaasadeed ee qaybaha dawladda oo dhan muddo kororsi waa marinka dhidibada loogu aasayo kali tilisnimo lagu carqaladeynayo ayaa lagu yiri dadaalada lagu doonayo in dalka doorasho ka dhacdo waxayna sheegeen in lagu wiiqayo geedi socodka nabadda dimuqraadiyadda iyo weliba dowlad dhiska Soomaaliya madasha badbaado qaran ayaa waxay sheegeen in madashu wax ay caddeynayso inaysan gacmaha ka laaban doonin muddo kororsiga lagu xarqaladeynayo doorashooyinka laguna qalqalgelinayo xasiloonida dimuqraadiyadda iyo weliba horumarka dalka madashu waxay cambaareynaysaa ayaa lagu yiri go'aanka sharci darrada ah ee ku tumashada ah ee gudoomiyaha golaha shacabka ugu hor istaagayo 15 xildhibaan ka qaybgalka kulamada golaha iyo weliba sidoo kale qalqalgelinta amnigooda shaqsiga madasho waxay mas-uuliyadda dhibka soo gaaray xildhibaanada dusha ka saareysa gudoomiyaha golaha shacabka ee muddo xileedkiisu dhamaaday mudane maxamed mursal sheekh abdirahmaan oo magacyada xildhibaanada dhigay baraha kontrool ee ciidanka amreyna in awood ciidan loo adeegsado sidoo kale waxay madashu kash waa sidoo kale waxaa kaloo madashu lagu yiri waxay cambaareynaysaa ciidanka nabad sugidda ka tirsan ee golaha shacabka hubka la soo dhexgalay talaabadani waxay tusaale cad u tahay qorshaha lagu doonayo in ciidanka loo adeegsado boobka doorashooyinka dalka waxayna xoojinaysaa dalabka madasha ee ah in mas-uuliyadda amniga dalka laga wareejiyo madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday maadaama uusan dhex ka noqon karin arrimaha guud ee la xiriira siyaasadda dalka madasha xisbiyada qaran ayaa si toosa waxay u cadeeyeen in aysan gacmaha ka laabin doonin haddii maanta baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ay soo hadal qaadaan wax muddo kordhin ah iyadoo inta badan la walaac laga muujinayo hannaanka ay wajahayaan baarlamaanka dalku khilaafaadkii xilligan jiray iyo qaabka meesha looga saarayo isfaham waaga ka taagan doorashooyinka dalka beesha caalamka ayaa la sheegay dhowr jeer inay kala hadashay gudoonka baarlamaanka in wax muddo kordhin ah la sameeyo isla markaana aan la aqbali karin muddo kordhin xilligan dalka gudihiisa laga sameeyo shirar isdaba joog ah oo looga hadlayo doorashooyinka dalka ayaa tan iyo xal ka soconayay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho shirarkan ayaa waxay u dhaxeeyeen qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha maamulada beesha caalamka mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ah iyo waliba sidoo kale xubnaha musharrixiinta mucaaradka hoggaamiyeyaasha maamulada Puntland iyo Jubaland ayaa la kulmay xubno ka tirsan beesha caalamka xubnahan beesha caalamka ayaa la sheegay inay ku qancinayeen hoggaamiyeyaashan sida ay uga qayb noqon lahaayeen shirarka looga hadlayo habsameyn socodka doorashooyinka isla markaana ay qayb ka noqdaan shirarka u dhaxeeya madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo hoggaanka maamulada dalka waxaa sidoo kale xubnahan ay sheegeen in mar walba ay walaac ka muujinayeen qaabka loo wajahayo arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka xubno ka tirsan beesha caalamka oo kulamada qayb ka ahaa ayaa u soo jeediyay xubnahan hoggaamiye maamulada Puntland ee Jubaland oo ka tirsan xilligan madasha badbaado qaran inay ka qayb galaan kulamada isla markaana meesha laga saaro isfahmuwaaga xilligan taagan beesha caalamka ayaa la sheegay inay soo jeediyeen madaxweynayaasha maamulada Puntland ee Jubaland in doodahooda ay ku soo bandhigaan fadhiyada isla markaana beesha caalamka korjoogteen doonto qaabka wax loo wado shirar u dhaxeeyay xubnaha hoggaamiya maamul goboleedada dalka ayaa fashil ku soo ilaaday waxaana hadda aan jirin isfaham waa xubnahaasi ka dhaxeeya mana muuqato in mar kale dib ay isugu laaban karaan walow dadaalo beesha caalamku ay wado cadaadisna ay ku saarayso in dib ay isugu laabtaan hoggaamiyeyaasha maamulada Puntland iyo Jubaland ayaana ka biyadiidan qaabka xilligan ay wax u wadaan madaxda dowladda iyo xubnaha maamulada ee loo arko in siyaasad ahaan ay ka agdhow yihiin dowladda federaalka Soomaaliya waxaa sidoo kale dhibaatooyinka xilligan jira ay muujinayaan qaabka loo wajahayo arrimaha la xiriira doorashooyinka iyo weliba isfaham waaga taagan sidoo kale hoggaamiyaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa waxa uu hoygiisa ku booqday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheikh Axmed iyagoo halkaasi kaga wada hadlay arrimaha la xiriira doorashooyinka iyo qaabka loo wajahayo waxay madaxweynihii hore ee dowladda federaalka Soomaaliya oo xilligan ka tirsan madasha badbaado qaran iyo hoggaamiyaha maamulka Koonfur Galbeed ay ka wada hadleen ismari waaga ka taagan xilligan doorashooyinka dalka iyo qaabka loo wajahayo sidoo kale waxaa la sheegay in kulamo kale oo gooni-gooni ah oo soconayaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo hoggaanka maamulada waxaanse jirin isfaham waa laga gaaray arrimaha doorashooyinka inta badan isfaham waagan ka taagan doorashooyinka Soomaaliya ayaana waxaa la sheegay in uu salka ku hayo khilaafaadka guud ee ka taagan qaabka wax loo maareynayo iyo siyaasiyiinta xilligan gacanta ku haysa talada dalka oo fiirsanaya arrimahooda gaarka aqoonyahanada iyo weliba sidoo kale siyaasiyiinta dalka ayaa walaac ka muujinaya qaabka xilligan wax u socdaan iyo isfaham waaga taagan siyaasiyiinta ayaa intooda badan waxay diiradda saarayaan qaabka loo wajahayo arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka iyo weliba sidoo kale qaabka ugu macquulsan ee meesha looga saari karo isfaham waaga aqoonyahan cadow afhayeenka xisbiga shaqaalaha ayaa waxa uu sheegay in mar walba khilaafaadka ay salka ku hayaan dowladda shisheeye oo faraha kula jira arrimaha siyaasadda iyo maamulada madaxda dowladda federaalka oo dhankooda u kala shaqeynaya dowladahaasi
wallaahi siyaasadda waa Soomaaliya waxa ka taga siyaasad maaha waxay taagan tahay diyaadda dowladeed la qabta ani fikir ahaantayda dadkan in shaqo baarlamaanka uu yahay shacabka waa shacabka Soomaaliya dadkan maamul goboleed waxa ka taga in shacabka Soomaaliya inta soo maamul goboleed ee dadka Soomaaliya iraq ugu weyn oo jira qofku wuxuu fiirinayaa waxa ay bartay wax ka qabanayaan yani danna nooma aha marka ani waxaan ku talinayaa in ay si tarasulo oo ku dagaalo si dalku istaagay oo dowlad tacawnisan lahayn waxa loo baahayaa oo kaliya in uu qof walba uu fiiriyo ilaahay dartiis oo ku heshiino danteen hadii ay ku heshiino dowlad shisheeye joogo afrika waxaa loo arkaa dad dhintay oo cawaana waxba qabsan karin kii anaga lagu dhaboobaysa hadii aana danteen aana fahan waxaan ka wadaa wax kale ma aha qof walba wuxuu rabaa soomaaliya fiiri dowlada xarbeed fiiri khadar fiiri waxaad fiirisaa ii sheega sacuudiga fiiri wuxuu rabaa inuu kaa suxisiyo siyaasadiisa si aanad waxba u qabta reer gobolka fiiri ingiriiska مراتنكا يشمرتن كلا كل واحد من قلبه حطي من القوام عم موقع توضعك لا تقدر معه كل ما ما مقبلنا ولا وقت وحوت الدولة شيء شيء دولة ده وحوت الدولة شيء شيء قدر وكله كل ما مقبلنا وحوت إمارات وكله كل 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 يا ولد أروح واحد وده كان هو يوقف عقله وده إن واحد لقوا يشيك رابورة إيران الواحد أنا قبض الله ناوي أذكر واحد كله إيران
arimaha doorashooyinka dalka iyo khilaafka la xiriira ayaa u muuqda kuwa inta badan saameyntooda ay muuqato isla markaana waxaa la isku fahmi lahaa qaabka loo wajahayo arimaha la xiriira doorashooyinka iyo ismariwaaga oo xilligan u muuqda mid cirka isku sii shareeray kiisaska COVID-19 ee gudaha Soomaaliya ayaa u muuqda kuwa sii kordhaya iyadoo ay soo baxayaan digniino ku aadan qaabka loo maareynayo cudurkaasi ee koortagiisa Faisal Qosle ayaa sii dheereynaya
wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay xaaladii ugu dambeeyay ee dadkii lagu soo ritay cudurka COVID-19 ee gudaha dalka waxana wasaaraddu ay sheegtay in la baaray ilaa iyo 172 ruux isla markaana 24 kiisa ay ugu dambeeyay markaasii dalka haatan cudurku u yahay mid ku sii faafaya waxana la sheegay in laga helay cudurka COVID-19 ilaa iyo 182 ruux wasaaradda ayaa waxa ay tilmaantay in ay dadku ay ku kala sugan yihiin deegaanada Soomaaliland, Puntland, Jubaland, Hirshabelle iyo Banaadir wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in deegaanada Soomaaliland laga helay ilaa 24 ruux oo soo ritay cudurka COVID-19 halka Puntland la sheegay in markaasii cudurka deegaanada COVID-19 laga helay ay gaarayaan ilaa 32 ruux waxaana deegaanada Jubaland sidoo kale la sheegay in 24 ruux oo qaba cudurka COVID-19 xaaladii ugu dambeeyay laga helay deegaanada Hirshabelle 82 waa 18 ruux ayaa la sheegay deegaanada Hirshabelle cudurka COVID-19 ay dadka jooga ay yihiin sidoo kale gobolka Banaadir oo muddooyinka dambe aad u soo yaraanayay ayaa waxa la sheegay in laga heeray 8 ruux wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya qoraalka ay soo saartay ayaa waxa lagu sheegay in cudurka COVID-19 laga helay amaba ay markaasii u geeriyoodeen dad gaaraya 68 ruux waxana sidoo kale la sheegay in marka dadka cudurka COVID-19 uu soo ritay gaar ahaan dadka markaasii ay yihiin rag 86 ruux halka ay markaasii dumar yihiin 60 marka waxa sidoo kale wasaaraddu ay shaacisay in dadka cudurka COVID-19 u geeriyooday saacadii la soo dhaafay ay ilaa iyo gaarayaan 12 ruux oo ku kala sugan deegaanada Soomaaliland iyo gobolka Banaadir deegaanada Soomaaliland 8 ruux ayaa la sheegay in cudurka ay u dhinteen saacadii la soo dhaafay halka 3 ruuxna ay gobolka Banaadir u geeriyoodeen cudurka COVID-19 waxaana la sheegay in cudurka ay kasoo bogsadeen 36 ruux tirada guud ee cudurka COVID-19 dalka laga helay ayaa haatan si cagaynaysa 12,092 ruux halka cudurka ay kasoo bogsadeen 4,795 ruux dhimashada tirada guud ayaa gaaraysa 522 ruux wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sidii caadada ahaydba waxa ay dadka uga digtay qatarta cudurkan kusoo laba kacliyay dalka waxaana ay sheegtay in loo baahan yahay in dadku ay sida ay tahay u raacaan tallaabooyinka baxda caafimaadka ay u soo jeedinayaan sida in afsaabka la xirto ama face mask iyo in markaasi laqaato in markaasi nadaafada lagu dadaalo wasaaradda ayaa waxa ay sheegtay in haatan gobolada dalka ay si aad cudurka ugu nugul yihiin isla markaana uu haatan si weyn cudurka ugu sii faafayo gobolada dalka iyadoo sidoo kale wasaaraddu ay ka digtay qatarta cudurkan isla markaana ay sheegtay in dadka loo baahan yahay inay feejignaan dheeriya ka muujiyaan cudurka COVID-19 oo si weyn dalka ugu soo laba kacleeyay
wataad muumadsan yahay Faisal Qosle ayaa qodobkaasi ino soo koobay codkiisa dhageystayaal u dambeeyay warka subax ee raadiyaha Simba Engineer Koshiere ayaa warka subaxnimadan ino farsameeyay aniga Shaah Xiraah ayaa idin la socodsiinayay intaan ku kulmi doono warkan lacayna nabadgelyo
Simba Radio.